Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Year2K, emisije u kojoj preslušavamo albume nastale tokom prve decenije ovog veka. Primetila sam da se već zaređalo par američkih muzičara, pa ću malo preći na nešto drugačije u narednim epizodama, ali danas ostajemo u Americi, slušat ćemo osmi studijski album američkog muzičara koji se zove Beck. Beck David Hansen, rođen kao Beck David Campbell, a poznatiji kao samo Beck, američki muzičar, čija muzička karijera počinje da cveta još početkom 90-ih, pa čak i krajem 80-ih, a do sada iza sebe ima 14 studijskih albuma, od kojih je poslednji album izdao 2019. godine. Ja sam u stvari inspiraciju da ovaj album slušamo danas dobila kroz razgovor sa poznanikom koji je slušao Becka letos u Barceloni na Primavera festivalu, a naravno ostao je sa jako dobrim utiskom koji je Beck ostavio na njega. Ovaj Beckov osmi studijski album zove se Sea Change, a za početak slušamo pesme The Golden Age, Paper Tiger i Guess I'm Doing Fine.
Oh,
Y2K. Year 2K.
Just like a paper tiger, torn apart by idle hands, through the helter-skelter morning, fix yourself while you still can. No more ashes to ashes, no more cinders from the sky, and all the laws of creation tell a dead man how to die.
Year 2K. jewels in heaven, they don't look the same to me. I just wait the tides to turn till I learn to leave the past behind.
Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Sea Change američkog muzičara koji se zove Beck. Kao što sam već rekla, ovo je njegov 8. studijski album, objavljen je 24. septembra 2002. godine. Ovaj album pretežno sadrži teme kao što su usamljenost, pustoš, samoća i sve ostale emocije koje dolaze sa slomljenim srcem. Beku je tada slomila srce njegova verenica sa kojom je raskinuo nakon 9 godina veze, a to se desilo sve par nedelja pre njegovog 30. rođendana. Na ovom albumu Bek je promenio i neke elemente svoje muzike, Pisao je jednostavnije tekstove koji su ličniji i iskreniji, a sa eksperimentisanja prešao je na jednostavnost i emocionalnost kroz, moglo bi se reći, balade. Sam Beck naveo je svoj raskid kao nešto što imalo najveći uticaj na ovaj album. Poslušat ćemo sada i naredne pesme s albuma Lonesome Tears, Lost Cause i End of the Day.
Change the world. Y2K. Year 2K.
Sorry eyes, I cut through bone, to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Cause there's too many people you used to know. They see you coming. They see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. There's a place we are going, you ain't never been before. Back now, no one's standing at your door. That what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost cause I'm tired of fighting. I'm tired of fighting. Fighting for a lost cause.
I didn't even care, but I did, so I got standing there, standing there.
Ovo je bila pesma End of the Day sa Beckovog 8. studijskog albuma Sea Change. Za promociju ovog albuma izbačena su dva singla, Lost Cause i Guess I'm Doing Fine, a Beck je većinu od ukupno 12 pesama sa albuma napisao u samo nedelju dana, preplaven emocijama nakon raskida koji je bio i uzrok nastanka ovog albuma. Na snimanju albuma učestvovalo je dosta muzičara i tehničke podrške, a velika podrška Becku je bio i njegov otac, David Campbell, koji je napisao aranžman za gudačke instrumente koji su bili deo nekih od pesama sa albuma. Što se tiče kavera i dizajna albuma, postoje 4 verzije koje je dizajnirao Jeremy Blake, a na svakom od njih se nalazi lice ovog muzičara u različitim dizajnovima i sa različitim skrivenim porukama koje su u stvari delovi teksta, a nalaze se negde na omotu CD-a. Idemo opet na muziku, slušamo pesme It's All In Your Mind, Round the Bend i Already Dead.
till it's all in your mind. It's all in your mind. Till it's all in your mind. It's all in your mind. And I want it to be. I want it to be. I cannot believe you got a devil up your sleeve, and he's talking to me, and I cannot believe, and I want it to be, and I want it to be. Round, round,
pushing harder. I beg against themselves. Make their daggers sharper. Then their faces. It's your time now. Loose change we could spend.
Dead to me now.
it feels like I'm watching something die.
Slušajte emisiju Ear2K, ostalo nam je još par pesama sa Beckovog 8. studijskog albuma Sea Change. Ovaj album imao je dosta dobru kritiku, nalazio se na vrhovima top listi i dobio je visoke ocene od strane svetskih muzičkih magazina. Rolling Stone ovaj album je proglasio najboljim albumom 2002. Našao se na 17. mestu na listi najboljih 100 albuma iz 2000-ih godina i na 436. mestu na listi najboljih 500 albuma svih vremena. Sa svim ovim brojkama i informacijama zaista nije čudno da se ovaj album pojavi i u emisiji Ear2K. Ostalo nam je još par pesama, a do sledećeg utorka uživajte u ostatku programa Oradija. Za kraj slušamo pesme Sunday Sun, Little One i Side of the Road.
Year 2K.
Go to sleep. We're so tired now. All together in a snake pit of soul. Chains away, try to hang your hopes on the way.
Something better than this. Some place
place I'd like to go. Little I've learned, tell me what I know about the kind of life never thought I'd live. Tell the ugly truth, show me what it did. Let it pass on the side of the road. What a friend could tell me
Y2K. Hold on.